Gipliyer azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Dirijor we sazanda Resul Gylyjow aýdym saz tematiki döredijiligi bilen tomoşaçylary haýran galdyrmagyny dowam etdirýär. Bu gezek onuň ýol başçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestri täze dünýäden atly konserde tomoşaçylary ýygnady. Bu çek kompozitori we dirijor Antonin Dvorak'ın iň köp ýerine ýetirilen soňky liriki dramatiki 9-njy simfoniýasynyň ady 18-njy sentýabrda Aşgabatda geçirilen bu konserde Azatlyk radiosynyň habarçylygy hem tomoş etdi. Dvorak'ın täze dünýäden atly simfoniýasy 18-njy sentýabrda Aşgabatda uly üstünlük bilen ýerine ýetirildi. Tomoşaçylar ýa-da Resul Gylyjow'ın ilkinji gezek atlandyryşy ýaly dinleyijiler bu saz gurallarynda uly ustalyk bilen ýerine ýetirilen saatdan dolu lezzet aldılar deyip habarçıymız konsert varadaki maglumatını devam ettiriyar. Tezi Dünyadan Simfoniyasının premierası 1993 yılın dekabrında New York'un Carnegie konsert alında üstünlük ulan geçirilipti. Klasiki aydım saz muştakları Dvorak'ın bir neç yılda yani 1992-95 yılların aralığında New York'un konservatoriyasında müdir ve dirijor olup işlerliğini hem de eserini tezi mümkinçilikler yurdunda aydım sazı olan tezeçe karayışının tezir aslında yazandığını bilirler. Sazandanın özü de burnu var olan her kimi simfoniyada Amerika'nın tezirini duymalıdır deyip yazıptı. Bilermenler simfoniya yurdun milli sazını esaslanyar deyip bilirler. Eğitim Amerika'nın milli sazı neme bu dürlü medeniyetlerin ökülerinin zor bilen ya da milletin daşarı yurda göçüp özleri bilen alıp baran aydım sazlarının mazaikasıdır. Kompozitor bu dürlü aydım saz akımlarını eşitmeyi hem duymayı başardı. Aşgabatda 18-njy sentýabrda geçirilen konsertde Täze Dünýäden Simfoniýasy bir demde usatlyk bilen ýerine ýetirildi. Tatany ajaýyp sazyň ýerine ýetirilişine dol berilen dirijor gaty köp energiýany sarp etdi diýip habarçymyz konsert baradaky maglumatyny dowam etdirýär. Belki-de şonuň üçin amerikalyk kompozitor Leonard Bernsteinyň Kandid operasynyň öňünden ýygnan edilen eserler bu konsertde ýerine ýetirilmedi. Dinleýijiler ony belki-de başga bir gezek eşidip bilerler diýip habarçymyz dowam etdirýär. Onun sözlerine göre Yoni Bernstein'ın meşhur West Side hikayesi eserinden aydımlarının Bibi Cemal Amanova ve Nuri Nurimov tarafından yerine getirilmeli konsertte tomoşaçıların gönlünden turuptur. Bu dünyanın en tanalyan sazlarının biridir. Shakespeare'in Romeo ve Juliet kıssası 20. asırın ortalarında New York'un Manhattan bölgünün Günbatar tarafından kaytalandı eter. 1957 yılda Broadway'da sahnalaştırıldı ve 732 gezek görkezilmeginden soň dünya yurtlarına seyahat etti. 1961 yılda Leonard Bernstein'in sazı şol bir at bilen Oscar bayrağını kazanan filmde müdimileştirildi. 2021 yılda Steven Spielberg Oscar bayrağını kazanan öz filminde bu eterin üstünlüğünü yeni bir gezek kaytaladı. Bu eterin aydımları öz baştak hem meşhur eterleri öğrüldü. Deyip havarçıymız konsertte yerine yetirilen eterlerin tarihinden gurrun veriyar. Konsertte Bibi Cemal Amanova ve Nuri Nurimov aydımların kevirini İngiliz dilinde acayip yerine yetirdiler. Bibi Cemal Amanova'nın konsert koynağı Shakespeare'in stilindeki dövrü yada saldı. Ama konsertte musical derki simfoniki tansların yerine dinge mamba yerine yetirildi. Emani Ahili, Rasul Gleyjov'un öde dirijorun münverinden çalatinlik bilen aşak düşüp tans edip başladı dip habarçıymız. Tomoşaçıların islegi bilen sadandaların bunu yeni bir gedik kaytalandığını habarçıymız gurrun verdi. Şerikte Rasul Gleyjov'un öde ödülen aydılanda Türkmenistan'ın yanıp duran yaşlar simfoniki orkestri bilen yeni bir duşuk tamamlandı. Yaşların kamer orkestri simfoniki orkestri bilen dörödücülük utgaşdy we sadandalar dörödüjülük güýjüni we paýly muştaklary bilen paýlaşdy diýip konsertde tomoş eden Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan gurrun berdi.